Еплеяр азаттык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадерли диңнечилер. Сүгүн 2025 жылдын 16 июлу, эптеанын чарсында күнү. Сүнк программабызда Маринин өңкү хакиминин изине кетирилмеги халыкта нәйелелик төрөттү. Балканда черки мигранттар кан тапшырмагы мажбур эдилер. Ве белки маглуматтарымызды диңлетлертиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тәзиритлери билен таныштырыярын. Üniversitede iyiyle geçilen gece Rusya'nın harbi güçleri yine de dronlar ve raketalar bilen Ukrayna'ya zarba urdu. Nastayashe vremen nişerinin yazmağına ora, Sumy oblastındaki Sastoka şehirine 3 raketa bilen hücum edilipdir. Şehirin hakiminin aytmağına ora, Rus harbileri Svetsky psihoneurologi dispanserine zarba urupdir. Hücumda keselhananın bir binası dolu veyran bolupdir. Mundan başqa da 11 tane köpöylü yasay sayını ve ondan qovraq qutusu jaya ziyan etipdir. Hücumda 14 yaşlı bir qiz yaralandı. Zaporizhzhia oblastındaki Gulyaypol şehrine artilleriya bilen edilen hücumda 2 adam yaralandı. Donetsk oblastında 4 adam şikast aldı. 14-nji iýulda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Aktamda NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte bilen geçiren duşugynda egerde Russiýa 50 gün içinde Ukraina bilen urusy bitirmek boýunça ylalasyga gelmese, onda Moskwa hemde onuň sowda hyzmatdaşlaryna garşy Uranberg gümrük salgytlarynyň ýerdiljekdigini aýtdy. Trump salgytlaryň möçberiniň 100% bolmagynyň mümkindigini belledi. Trump bu çayarların önünü alış maksatlıdığını nıqtap, Sevda'nın urusları durduma üçün kovu kuraldığını aytti ve ilalısığa gelinmeğine umid bildirdi. Seylehem Trump, Vasınlıktoğunun ve onun hızmattaşlarının NATO'nun Evropa yurtlarının hasabını Ukrayna yarayı vermek varada ilalısı kazanandığını mealim etti. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Ukrayn prezidenti Vladimir Zelenski bilen geçiren sökbötteşliginde, ondan näme sebäpden Kiýewiň Moskwa zarba urmaýandygy bilen gyzyklanypdyr. Bu barada The Washington Post neşri atlandyrylmadyk bir çeşme salgylanyp habar berýär. Neşir, Trump'ın Ukrayna diňe Moskwa däl, eýtem Sankt-Peterburg şäherine hem zarba urmak arkaly Putin'e basyç görkezmelidigini aýdandygyny ýazýar. Makalada bellenmegine göre Zelenski Moskwa darba urma üçin Amerikanın Ukrayinany degişli yaraglar bilen üpçün etmelidigini aýdypdyr. Trump bolsa Nisirin maglumatyna göre Ukrayna Tomahawk kanatly raketalary iýbermek mümkinçiligine garapdyr. Seylehem onun Amerikanın Atakams raketalary bilen Russiýanyň jümmüsine darba urmagy ruhsat beren bolmagynyň mümkinligini ýygtalýar. Bu raketalaryň uçuş uzaklygy takminan 300 kilometre deňdir. Häzirki wagtda çelini Ukrainanyň Tomahawk raketalary bilen üpçün edilejekdigi resmi taýdan ygylan edilmedi. The Washington Post bu kararyň häzirlikçe ýa-da süýşürlendigini ýazýar. Aktam bu maglumat barada tesbir bermedi. Kazakstanyň daşary işler ministrligi RFRL Kazakstanyň ýagny Azat Ýewropa Azat radiosynyň Kazakstandaky wekilhanasynyň Azatlyk radiosynyň ýene 9 işgärdiniň akreditasiýasyny uzaltmakdan ýüzürdi. Bu barada ministrligiň iýberen hatynda mälim edilýär. RFRL Kazakstanyň ýolbaşçylary akreditasiýanyň möhleti tamamlanmazdan 2 aý öň kanunda belinilen tertipde Daşary işler ministrligiň resmi elektron salgysyna degişli haýsnamalary ugrutdylar. Ministrlik bu dokumentleri kabul etdi. Tertibe laýyklykda ministrlik 2 aýyň dowamında arzalary seretmeli we akreditasiýanyň berilmegi ýa-da ret edilmegi bardaky karary sebäplerini düşündürip ýazmaça jogap bermeli. Emma 2 aýlyk möhlet gutarandan soň ministrlik ne akreditasiýanyň berilýändigi Nede onun ret edilýändigi barada habar berdi. Soňundan dogry dürt seljirme üçin möhüm bolan fakt ýagdaýlary anyklamak maksady bilen diýen kesgitleme esasynda ardalary seretmegiň möhleti ýene 2 aý uzaldyldy. Geçen hepde azatlyk daşary işler ministrliginiň 7 jurnalisti akreditasiýa bermezlik baradaky uzalky karary sebäpli haýyzyty ýüz tutdy. Ardada ministrliň akreditasiýanyň ret edilmeginiň sebäplerini düşündirýän hiç ýyly anyk maglumat bermezden diňe umumy kanuny esaslara salgylanyp hereket edendigi bellenilýär.